Vítám vás u poslechu pořadu Kdo umí, ten umí, vyprávění o řemeslech a lidech, o tajemství dokonalosti lidského umu.
Kdo umí, ten umí.
Je to výborný, protože kdo umí, ten umí.
To tady každý ví,
oni to dělají poctivě.
Dnes vás zve Jana Davidová do dílny Oldřicha Kvapila, řezbáře perníkových forem s titulem Nositel lidové tradice. Perníková laskomina v obchodech a cukrárnách nás láká pěkným zdobením. Já jsem se dnes vypravila do dílny, kde se peče jiný perník, obrázkový, tedy peče. Nejdříve se musí vyřezat forma a jedinečným řezbářem perníkových forem v Čechách i ve světě je Oldřich Kvapil.
Poslední práce je tady tenhle ten motiv. To mám pro svou přítelkyni Polku a chce, abych ji udělal tenhle ten motiv. To jsou ty tři zajíci, což je velmi známý symbol. Tři zajíci běhají v kruhu a každý z nich sdílí dvě uši, ovšem jsou tady uši jenom tři. To znamená, každý zajíc sice má dvě uši, ale znázorněny jsou pouze tři, protože mají hlavy u sebe. No, a tenhle ten motiv prý pochází z Blízkého a Středního východu. V mnoha kostelích prý v Anglii a v Německu se tenhle ten symbol objevuje. Používá se jak v křesťanství, tak v judaismu i dokonce snad v buddhismu. No prostě probíhá náboženstvími a je to velmi zajímavý motiv a takovýhle motivy mě velice zajímají. No.
Tři zajíci dokola. No. Jedno ucho mají společné s tím předcházejícím nebo následujícím zajícem.
No tak. No.
Co je důležité pro to, abyste vytvořil takovouto formu?
Samozřejmě, že je důležitá hloubka. Ale teď k té hloubce řezby musím říct to, je několik druhů tvarovaného pečiva. Když to vemu od těch nejmělčích forem, tak to jsou formy pro takzvané špringle. To je těsto, které se používá velmi v německy mluvících zemích a potažmo i v Americe, protože tam těch Němců přišlo dost. A tam se to těsto tvaruje tak, že se forma dřevěná přimáčkne z vrchu do těsta, ale to těsto není medové. Je to bílé těsto, a ta forma musí být mělká, proto když se ta forma namáčkne z vrchu, tak aby se to obtisklo. Pak existuje formy o něco hlubší, do kterých se tlačí medové těsto, to znamená med, mouka, koření, a tam se vlastně to těsto tlačí z vrchu do té formy, no a pak jsou ještě hlubší formy, ty se používají hlavně v Rusku, protože tam vlastně ten tvarovaný perník se skládá ze třech vrstev. Ze spodní vrstvy. Zase se tam to těsto tlačí z vrchu. natlačí se do poměrně hluboké formy, to znamená třeba i 12, 13 nebo dokonce 15 mm. Pak se tam dá nádivka rusky načínka, různý ty nádivky, jo, ořech, já nevím přesně, jak se ta nádivka dělá. A přesto se zase dá těsto. Čili vzniknou takový poměrně tlustý perníky, které jsou složeny ze třech vrstev, z nichž ta prostřední je nádivka.
A protože Aleš Vostřes má připravené už perníkové těsto, z které z těch forem tady pečete?
Co tady jsou na stole, tak z těch všech pečeme perníky nebo peču perníky.
Po ty hloubce, ty střední, taková ta česká klasika. Vlastně i německá klasika, jo? Polská klasika. Bych řekl ta evropská klasika, no.
To znamená, perníky se pekly v celé Evropě?
No tak pekly se hlavně ve střední Evropě, jak nám to přišlo z Rakouska a z Německa hodně. No, svýho času v Praze bylo hodně pernikářů, no a z té Prahy se to zase rozšířilo. No a dneska už tyhle ty perníky z těch dřevěných forem, lidi chtějí obdivovat vlastně tu krásu těch forem, takže já se to snažím vždycky upéct tak, aby to co nejvěrněji kopírovalo ten tvar, aby to hezky vypadalo jako takový výtvarný předmět.
To znamená, ono musí perníkové těsto mít určitou konzistenci.
No tak já dělám perníky jenom z medu a z mouky. Je tam asi třetina medu, dvě třetiny mouky. Čím víc té mouky se tam zapracuje, tím lépe potom perníky drží tvar při pečení.
Takže proto to potřebuje mužskou sílu, těžké
no,
těsto.
No tak to určitě, to máte pravdu, to prostě chce chlapa, to ženská nemá šanci.
Všechno je jenom jedno, dřív než tvý rána zblednou, komety zhaslí časem, jdou v tobě s věčným jasem. Všechno je jenom jedno, dřív než tvý vlasy zčetnou, jak listy spadlí na zem, sečtou se jedním rázem. Nelituj, nikdy nelituj, ne, 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 nelituj, nikdy nelituj, a ti nevyzvednou, koupíš si za pár roků svůj los na jednu sloku. Všechno je jenom jednou, na konci zkus dohlédnout, že všechno patří větru, chlápkům ve starým svetru. Nelituj, nikdy nelituj, ne, 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 nelituj, nikdy nelituj.
Zatímco na válu připravuje perníkové těsto Aleš Vostřes, probírám se v dílně řezbáře bezmála 80-letého Oldřicha Kvapila dřevěnými obrazy. Tak na mě působí jím vyřezané formy na pečení perníku. Oldřich Kvapil pracoval jako inženýr silničního stavitelství a při zaměstnání se vypracoval na vynikajícího řezbáře perníkových forem.
Musím začít opravdu od začátku. Já jsem s tím začal, když mě bylo něco přes 30 let. A to v době, kdy jsme stavěli rodinný domek a můj táta, truhlář a řezbář, mě při té stavbě, bych řekl, vyučil truhlaření a práce se dřevem, protože vlastně jsme tam celou kuchyň dělali a mnoho dalších věcí. Když jsme skončili, tak mě to dřevo začalo chybět. A zrovna docela šťastnou náhodou se mi dostal do ruky tenkrát časopis Domov, jak pardubický grafik Josef Procházka společně s akademickým malířem Jiřím Korvínem, psáno teda Corvin, pořádali na Kuksu výstavu jednak forem dřevěných a jednak také perníků z těch forem. A ten článek se nazýval Med a mouka, tak mě tak zaujal, že jsem si napsal tenkrát, žádný internety nebyly, že jo, tak jsem si napsal do redakce časopisu Domov, jestli by mě mohli dát na kontakt mistra Korvína. Oni se ho asi museli zeptat, jestli to můžou poskytnout nebo ne, poskytli mě ho. No a já jsem ho navštívil a pak už mnohokrát jsem ho v Praze navštívil. Taky jsem navštívil grafika Josefa Procházku, který měl sbírku sádrových odlitků, starých sádrových odlitků. Tenkrát mě mistr Procházka věnoval sadu fotografií starých. No a pak jsem teda navštěvoval mistra Korvína v Praze a to byl velmi zajímavý člověk. To byl veliký včelař. On měl chalupu ve Starém Mlýně v Dybeři. A tam teda včelařil a za další rád vařil a za další sbíral sádrové odlitky starých forem a takovým zvláštním způsobem je koloroval. Možná, že to je špatné slovo, protože on nepoužíval různé barvy, ale takovou hnědou barvou natíral tak, aby se zvýraznil ten reliéf. Měl velkou sbírku těchto forem. Metodou pokus omyl, technologií zpracování toho těsta, jak to udělat, aby to drželo tvar a tak dále, tak to vlastně on vyvinul. No a v té době mě on naučil píst tyhle ty perníky. Tyhle ty dva lidi, mě bych řekl, ovlivnili a nakopli. Po mým tátovi mám dláta s tímhletím kulatým heftem, jako držadlo, správně český heft. No on totiž i za mladá vyřezával loutky, čili to mám po něm. No. S tím se váže zase historka. Když jsem já s tím začal, tak jsem si koupil tenkrát čtyřdílnou sadu původního podniku na Rex, no a začal jsem pracovat s tím. No. A ono mě to s tím moc nešlo, protože jednak teda nebyly různý profily a tak to. No a když jsem tátovi říkal, tak mě dej, on tam měl prostě sadu dlážil. A on mě vždycky jako odbil, říkal, však to zdědíš, protože každý řemeslník se nerad zbavuje svého nářadí. No a když potom on viděl, jak mi to s tím nejde, tak řekl, tak si to vem, tak jsem si je vzal. A od té doby teda vlastně je tady mám a cením si.
Půjčil, ne, tehdy, když ještě žil.
On je skutečně tenkrát věnoval. No a od té doby jsem se jako nějak tak zlepšoval.
To už je hodně let, ale v tom případě, vidíte,
no to už je. To je těch mých asi, já nevím, 35 zhruba, nebo tak no, nějak. Teď mi je už skoro 80.
No pane, no. Tak to je více jak 50 let. Co no. Pak to je to, co jsem měla v ruce, to je velmi jemné.
Tak? No tak, no ne, to není zas tak moc jemný. Tohle to je kozí nožka, no, zrovna, kterou já zas nemám moc ve oblibě, ale prostě samozřejmě ji občas použiju.
A jaké máte v oblibě?
Pro vyřezání formy je potřeba podle mýho názoru zhruba těch 30 kousků dlát, protože to, co tady vidíte, každé z nich používám v různých fázích. Mm-hmm. Jednak jsou tady rovná dláta, což jsou normální tuhlářská dláta, rovná.
Jako základ.
Máme tu formu toho poutnického odznaku, že jo? A když mám tadyhle tyhle ty rovný linky, no tak na to používám dláta rovná. Potom teda velmi univerzální nástroj je zase pro takovéhle oblouky. Mm-hmm. Když potřebuji zaseknout takovýhle kruhový oblouk, tak mám rovné dláto, ovšem který je broušený do oblouku. Jo? Plošně rovný dláto, ale broušený do oblouku.
To jste si sám nabrousil.
Ano, jistě. S rovným dlátem vy jste tohle to neudělala, to vám ty rohy tam budou
vidět, jako zatímco vy ten roh máte zakulacený. Tak,
no, tím pádem se dostáváme k tomu, že vlastně tento druh rovný a dokulat a zbroušený je to velmi univerzální nástroj pro ty různé oblouky. No, tadyhle myslím, že jo, vidíte. To je zase uší dláto rovný, rovný, ale zase takhle broušený.
Do oblouku, zase uzoučky.
To jsou zase menší oblouk, uší. Tak jsou dláta. Žlábek je to, že jo? Ale zase je takhle broušený. Čili to zase pro větší oblouky používám. To jsou jako takový ty nejuniverzálnější dláta. No a pak už se dostáváme k těm malým profilům. Jo, ještě tadyhle třeba zase.
Jak se jim říká, vy jste u toho prvního řekl kozí nožka, mají názvy?
No, kozí, prostě účko, kozí nožky nebo véčko, to je taková hantýrka. No. Hmm. Tento profil, který já používám velmi často, není příliš frekventovaný. Řezbáři, kteří dělají pozitivy, tak ty používají třeba ty účka broušený rovně, protože ty nepotřebují to, aby se něco dělalo do hloubky.
Ano. Vy musíte mít úplně jiné vidění.
Aha. Když já mám obrázek nějaký, Už hned vidím, co bude hlubší, co bude mělčí, protože to musím všechno vidět negativně.
Zastavte čas. Božte tu hráz, jež nás opadělí. Zastavte čas, já nechci být sama, ať přijde zas ten hoch s těma kytičkama. Zastavte čas, aspoň do pondělí. Zbořte tu hráz, jež nás opadělí. Prosím vás, aspoň na malou chvíli, jen na neděli, zastavte čas. Tu hráz, jež nás opadělí. Prosím vás, aspoň na malou chvíli, jen na neděli, zastavte čas.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Zmínka o výrobě perníku v českých zemích pochází z roku 1335, kdy jej prodávali na posvícení v Turnově. Perník byl luxusním zbožím, však to byla také výtvarná dílka s nejrůznějšími náměty od náboženské symboliky až po ryze světské motivy, i když se v zápětí snědla. S mistrem řezbářem perníkových forem Oldřichem Kvapilem a jeho kolegou Alešem Vostřezem si povídáme o tom, co je důležité pro vytvoření krásné i funkční dřevěné formy na pečení perníků. Dláta a palice?
Já mám paličku, to jsem si udělal.
Paličku jako váleček na těsto.
To se nedá říct. Je to normální palička, kde to tělo toho je z habru. Dřevo je to svalovitý. Kamenici u nás mají paličky z dubu. Čili za chvilku dub jim odejde, protože odtřísky lítají a tak dále. A já tuhle tu paličku sice teda tluču do dřevěných heftů, to znamená, že to tak není namáhaný, ale vlastně celý život používám tu jednu paličku, habrový dřevo, a dovnitřku jsem si jasanový držadlo zaklížil.
A dostáváme se k další části, k dřevu jako takovému.
Aha. Hlípa je klasický řezbářský dřevo, který je měkký, který opravdu se do něj perfektně řeže, perfektně drží tvar, ale pro formy se hodí velmi málo, a to proto, že vlastně každá forma pernikářská je výrobní prostředek, že se tam to poměrně tuhé těsto prostě tlačí, a v lípě by takovéhle hrany, anebo prostě takový detailíčky, jo, třeba takový zvýšený, tak to by za chvilku lípa nevydržela. Čili říkám, že lípa je klasický řezbářský dřevo pro pozitivy, kdy uděláme třeba nějakou figurku a pak už se na to jenom koukáme. Jo? Kdežto forma je výrobní prostředek a musí to být dřevo tvrdé, za prvé. Za druhý, to dřevo musí být homogenní. Třeba mluvili jsme o dubu. Dub je tvrdé dřevo, ale v každém tom jednom létě je jarní a letní dřevo proužeček měkčího, tvrdšího, měkčího, tvrdšího, měkčího, tvrdšího, že jo? A tím pádem pro detaily by se moc nehodilo. Hodilo by se třeba na nějaký plynulý tvary, takový nepříliš detailní. Čili dřevo musí být homogenní. A proto nejlepší, podle mýho názoru, nejlepší dřevo pro pernikářský form je hruška. Protože je naprosto homogenní, nejsou tam v podstatě znát nějaká léta a je to dřevo tvrdé. No. Čili to, co tady vidíte, je většina forem v hrudce. Tady vidíte, pan Aleš Ostřes udělal formu do ořechového dřeva. Jo? To taky snese detaily, ale pak třeba se hodí dřevo jabloňové, švestkové, třešence taky.
To je krásně barevné.
No, tohle to zrovna máme v ořech.
Kromě těch forem obdélníky nebo čtverce, nebo jsou kulaté, tak tady je čtyřforma.
Tak je to hranou.
Hranou ohromný.
K tomu by mohl říct Aleši.
Pan Ostřes, Aleši, to je váš hranol nebo je pana Kvapila?
Ne.
To jste vymyslel hranol jako tiskátka.
Tak dostali jsme se k takovému krásnému hranolu z ořechového dřeva. No a hlavně je na to spousta malých motivů, jak vidíte. Na ty každý straně 6 někde. Má to výhodu v tom, že pak nemusím ty formy maličky hledat, přehrbávat, kde jí mám, ale vím, že ten motiv je na tom velkém hranolu a musím to hledat. To je velká výhoda. No a některé motivy jsem vyřezal, já některý pan Kvapil.
Třeba to do nějakého slona, myslím, že jsem já
tohle
vyřezal.
Tohle jste dělal, je to srdíčko, tadyhle včeličku.
A jinak většinu už tady vidíte, tohle to všechno udělal. A sovičku taky jsem dělal, já ale tohle to všechno dělal.
Aleš Ostřes nejenom, že navázal na vaši práci tím, že perník peče z vašich forem, ale i sám převzal i ono řezbářství.
V roce 2003 mě dali titul nositel tradice lidových řemesel. Náš syn zemřel tenkrát a musím říct, že řeže velice krásně. Když se na to by podíval znalec, tak vidí, že je to jiný styl, má svůj styl, čili bych řekl, posunul to řemeslo zas do další dimenze. Ještě tadyhle se třeba podíváme. Tohle je taky Alešova práce, vidíte.
Ano. To jsou všechno výjevy.
Čili, jelikož Aleš je hluboce věřící člověk, čili on vlastně se dokonce specializoval na mariánské motivy, což mě těší. Ano, pražské jezulátko.
Pražské jezulátko. A nebo vůbec nejenom mariánské motivy, ale možná biblické motivy.
Taky. No, určitě, vyřezal jsem spoustu.
Kolik motivů máte spočítané? Kolik jste takových destiček vytvořil?
No tak rozhodně to spočítané nemám, ale od dob, kdy nastoupila, bych řekl, digitální technologie, tak v podstatě každou formu si vyfotím, k tomu si vyfotím perník a mám bohatý archiv toho, co jsem pro své přátele i v zahraničí udělal.
Takže nad 1000?
Tak asi tak nějako, no. Ale ta každá forma je jiná, jo.
Právě. Víc jak 1000 forem pana Kvapila.
Zas jede jaro v plné slávě, náš zelený a zlatý král, i svaté panny z katedrál už nepláčou tak usedavě a zhlížejí se ve Vltavě jak v střepech levných zrcátek. Snad byla zima? Kdo by se díval na zpátek a k nohám sochy otce vlasti si přisedají holuby a blázen v plášti na rovi snad pod tím pláštěm kosti chrastí. Snad ten chlap spadl do propasti, jakou je láska nebo vztek. Teď však má v očích příliš slunce, než by se díval na zpátek. Plášť na ruby a všude peří, vím, kdo se takhle převléká, to ty se vracíš zdaleka a zdráháš se jít k vlastním dveřím a ptáš se, co když neuvěřím, že jsi hledal na svou úzkost lék. Tak dobře, čekej, třeba řeknu, kdo by se díval na zpátek.
Varované perníky rádi lidi kupovali jako dárky. Až do konce 17. století byl perník dárkem jen pro majetné vrstvy. K rozšíření perníkových výrobků do lidového prostředí došlo v 18. století, prý s rozvojem domácího chovu včel. V Čechách i v Evropě. Dřevěné vyřezávané formy s různými motivy používal výrobce perníku tvarovaného. Oldřich Kvapil obnovuje historické tvarované formy. Mnohé restauruje či vyřezává kopie vzácných originálů, ale především tvoří vlastní návrhy.
Formy, co jsem udělal, by se daly rozlišit podle nějakého území.
Tak pojďme na ně.
Já bych třeba začal s těmi českými formami.
To je třeba český motiv srdce.
Ano, tohle to všecko, to je taková klasika.
Podková z druhé strany, ale tady vidím.
To je zase rostlinný motiv, takový klasický lidový, skoro bych řekl repliky starých forem. Ale já bych přešel, jak jsem říkal, že mám velmi rád formy s příběhem. Mně třeba napadá teď, že jak jsem mluvil o tom článku Med a mouka, tak tam je zobrazená jedna forma, kde je tlustý pán, který drží takové žezlo a dole je napsáno německy Der Schulmeister. No a tenkrát Mr. Corvin mě říkal, že to je zajímavý motiv v tom, že tady ta forma je teď, mám dojem, buď v Trutnově nebo v Hostinem, já teď nevím přesně. A že v době napoleonských válek někde v tomhletom území tam vládl úředník, velmi neoblíbený a zlý úředník, jménem Schulmeister. No a perníkáři na to reagovali tak, že si nechali udělat takovouhle, bych řekl, karikaturu takového tlustého, jak drží to takové jako žezlo. A napsali potom Der Schulmeister, což je školník nebo školomet, že jo? No a ten perník z toho prodávali na poutích, no a lidi si pod tím představovali toho svého nenáviděného úředníka a mělo to teda velký úspěch.
A toho vy tu máte také, no,
ano, ten Schulmeister, ten tady je.
Vy jste vytvářeli, že vždycky tady z té jedné strany máte Schulmeistera, ale z druhé strany máte zase
ano,
i další.
Tak. Tak vidíte, většina starých forem je oboustranných, dvoustranných. Na jedné straně, na druhé straně. Je to proto, že se vlastně šetřilo dřevem a jednak taky úložným prostorem. A oni, ti starý perníkáři, se nějak s těmi formami moc nemazali. Jo. Mm. To prostě leželo tam na regálu a oni s tím mrskali. Čili většina starých forem je oboustranných.
A teď tady vidím oproti těm obdélníkům a tvarům tedy základním, tady je kočárek a to je opravdu i vyřezaný jako kočárek starý.
Zase další osoba, která mě velmi ovlivnila, byla paní doktorka Zdenka Lenderová z Muzea východních Čech, čili z Hradce Králové z muzea. Byla to etnografka, bohužel už není mezi námi, tak ta měla staré formy v Hradeckém muzeu a sbírala staré historické dětské kočárky. A já pro ní jsem udělal takovou menší sérii podle jednak rytin a podle fotografií starých kočárků jsem pro ní jako dárek udělal takovou menší sérii různých kočárků a tohle to je jeden z nich, který jsem si ještě udělal pro sebe jednou.
Jaký další příběh tu máme?
V Klatovech, tam je muzeum doktora Hostaše a v klatovském kostele je obraz klatovské Madony, oltářní obraz, kde panenka Maria pláče a krvavé slzy kanou ještě na Ježíška, což je unikum a já podle tohohle oltářního obrazu jsem tenkrát pro Klatovské muzeum udělal tuhletu klatovskou panenku Marii. No. Tak jsem udělal tři formy tady pro Aleše s námětem Veselý kopec. Jedním z významných objektů na Veselém kopci je dole u potoka mlýn. No a tak jsem dělal formy mlýnu na Veselém kopci, to byly myslím dvě, a jeden tam se postavila kaplička a formu té nové kapličky, když se ta kaplička tam otevírala.
Pan Štěpán už také zemřel, tak ten Veselý kopec zakládal, no, ten z toho měl asi velkou radost.
Tomu je jedna zajímavost, že vlastně já jsem celý život pracoval u silnic v Hradci Králové,
A
Luděk Štěpán pracoval na závodě Chrudim taky vlastně u silnic Hradce Králové, no a my jsme se znali. Já jsem tam dělal na přípravě několikrát, on k nám přišel, protože on měl na starosti partu pro práci na silnicích, speciálně na mostech, měl na starosti partu tesařů a v zimě, když nebyla práce, tak tuhle tu partu zainteresoval na přenášení objektů, dřevěných objektů právě na Veselý kopec. Čili on vlastně ten skanzen vybudoval. Už tenkrát tam nastoupila paní doktorka Vojancová a pak převzala vedení.
No ty osudy lidí, ty se tedy dávají dohromady.
Například další forma je zajímavá. To se mě vozovali Z vojenského a špitálního řádu svatého Lazara. Tohle to je taková parta nadšenců, prostě jsem udělal formu erbu vojenského špitálního řádu svatého Lazara.
Který tady podle vás jsou nejkrásnější motivy, Aleši?
No, tak já si cením, když se budeme bavit tady o formách pana Kvapila, tady těch starších forem, třeba tady tahle ta madonka je velice krásná, tohle to srdíčko.
Ano,
a to jsou motivy, které se velmi dobře prodávají, perníky z nich. Tady třeba tohle srdce z ptáčky, jo, nebo tady máme takovouhle rybu, tomu říkáme zlatá rybka, má fajfku, splní každé přání. To takových, znamená... Mám určitě takových top 10-15 forem, z kterých dělám velmi rád.
Ale říkám, zlatá rybka, to je prostě takový tlustý kapr, který má fajfku a na zádech má přivázaný pytlík s tabákem. No a k tomu se váže to, protože tuhle tu fotku někde našel na internetu můj přítel Chuck Thomas a tenkrát se mi tuhle tu formu zreplikoval. A bylo pro mě strašně obtížný mu vysvětlit, jako kapr kouří fajfku, má na zádech pytlík s tabákem, čili přímý blížtině jsem musel mu vysvětlit, že u nás kapr je jakási kultovní ryba, že tady máme rybníkářství, který se táhne od středověku a že je to starý, moudrý kapr, který všecko ví a splní každému přání a tak dále. A pro něj to bylo naprosto nepochopitelné tím víc, protože on byl rybářem a pro ně v té Americe, že jo, je kapr pro ně jakási méněcená ryba, čili to jsem tenkrát měl zamotanou hlavu, jak mu tento motiv vysvětlit z našeho pohledu, jak my to chápeme.
A Bůh ví, jestli to není převtělený vodník.
No.
V Pimperlovy komedii stalo se, že u sedla vosa králi na nose. Král se na mých a Bůh pěstí do stolu. Zavolejte na tu vosu škrholu. Škrhola si řek, že vosu prožene a sukovicu mohutně se ožene. A jak táta vosa sedí na nose, Bůh neju a v tu ránu je po vose. Zbývá jen, abychom k tomu dodali, k tu ránu je po vose a po králi. Chtěl bych radit, nějak vás však nenutím. Malé věci křešte ruky mávnutím. Nedopadnete tak jako škrhola. Nebudou vás považovat za císaře pána a jeho rodinu.
Vy jste mě před natáčením vyprávěli, že formy vypracováváte nejenom pro Čechy, ale také zahraniční motivy.
No, tak jeden z takových zajímavých přátel je pan Petrus Kurpa z Finska. To taky byla náhoda, on si mě někde našel a chtěl po mně nějaké formy udělat a napsal si seznam nějaký koníček a srdíčko. No, jinak jako k němu bych mu řekl, že to je velmi zajímavý člověk, je to mladý člověk a on v městě Turku.
Historické finské město.
Ano, které bylo kdysi i hlavním městem Finska. Tak tam dělá šéf kuchaře a že by chtěl používat dřevěné formy, že nechce používat plastové formy. A poslal si takový seznam motivů, který chtěl. Tak jsem mu napsal, no dobře, no to je všecko možný, ale když vy máte svůj folklor, máte svý krále, svoji historii, máte dokonce svou kalevalu, tak co bychom z toho mohli udělat? No. A on přemýšlel, první, co ho napadlo, tak mě poslal obrázek, biskup Henry, byla to taková jako grafika, ale stará historická, kde biskup stojí a má nohu na ležícím člověku a ten ležící drží sekeru. Pak se mu požádalo vysvětlení. A on říká, no vlastně v době, kdy západní Finsko patřilo Švédsku, tak biskup Henrich byl vyslaný do Finska, aby tam zaváděl křesťanství. Tak biskup Henry vlastně zasvětil svůj život tomu, že v západním Finsku objížděl jednotlivé statky v těch lesích a kolem jezera. Šířil křesťanství. No a stalo se, Petrus mě napsal datum, kdy došlo k té události, o které budu mluvit. V té době biskup Henry, bylo to v zimě, bylo to v lednu, navštívil statek pana Laliho. Byla to samota. No a biskup tam přijel, Lali nebyl doma a jeho žena dala mu najíst, on ji zaplatil a odjel. No ale v zápětí se vrátil pan Lali a z nějakého důvodu mu jeho žena řekla, že tady byl biskup a že ho nakrmila a to a že ji nezaplatil. To je legenda. Načež pan Lali se rozhavil do běla, vzal si lyže a podle stop ve sněhu následoval biskupa, dohnal ho na zamrzlém jezeře. Rozštíp mu hlavu sekirou. Načež se biskup Henry stal svatým, i když není Vatikánem uznáván, ale biskup Henry je považován za svatého. A je to kult. No tak já jsem udělal formu tohohle biskupa Henryho.
A už věděl jste, proč je tam ta sekira.
A už je tam ta sekira. Pak jsme se s Petrusem pustili do série švédských králů, který v tom východním Finsku panovali. No, pak jsme přišli na Kalevalu. To bylo pro mě, protože já miluju takový mýtický motivy. A vlastně jsem pro něj udělal sérii 8 forem, které mají námět Kalevalu. Ten karelofinský epos Kalevala výtvarně zpracovalo mnoho umělců. Ale jedním z nich, který to pojal takovým, bych řekl, mýtickým způsobem, byl finský malíř Josef Alanen. Toho si Petrus vybral, to jsme každý motiv konzultovali. A přes tyhle ty Kalevala formy se Petrus docela, bych řekl, proslavil ve Finsku, protože vlastně je to součást finské historie a v Helsinkách o tom měl nějaký povídání.
Takže vy jste proslavil kamaráda ve Finsku.
Říct, že díky vám se perníkářství dostalo až do Finska.
Tak. Mě Petrus říkal, že tradice perníkářská a tlačenýho perníku ve Finsku vůbec neexistovala a není tam. Čili vlastně my jsme se stali součástí použití finské historie v tomhletom, bych řekl, řemesle.
Jste v tom pokrk, i když nevině, informovala mě věštkyně, řekla, a to pána neleká, ale kdo si jede zdaleka. Vidím ženu, jak se blíží tmou, dlaně horké, hlavu ohnivou. No a vám je zřejmě souzené stát se strážcem toho plamene. Žertujete, jak si třeskutě, tady máte, já jdu na kutě. Řekl jsem jí dávno odevzdán nevyhnutelnosti chladný hrán. Než mě ale k ránu objel chlad, zkoušel jsem si do tmy malovat ženské tělo lehce schoulené vedle strážce svého plamene. Než mě ale k ránu objel chlad, zkoušel jsem si do tmy svírá úsvit z ocele, nepozvána vchází neděle a já dávám ruce za hlavu plnou názvů měst a přístavů. Žije v Čechách nebo v zámoří, odkud přijde, kdy se rozhoří oheň, který vede ztracené, ptám se právem strážce plamené. Vrabci, který ho psá, pořím se, zdá se, že už brzo zblázním se, proto na něj křiknu z plných plic, krato chvíle spouti a nic víc. Kdo by věřil, že se blíží tmou, zrovna jsem ta s hlavou ohnivou, a že právě mě je souzené stát se strážcem toho plamene. Než mě ale grán objel chlad, zkoušel jsem si do tmy malovat.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Jsme na návštěvě u Oldřicha Kvapila, řezbáře reliefních dřevěných forem na perníkové obrazy. Zatímco vyřezává novou formu, vedle uválu pracuje s těstem pokračovatel Aleš Vostřes. Jejich formy vyhledávají i obdivovatelé v zahraničí.
Veliký téma je Polsko. První kontakt s Polákama byl přes jednoho včelaře z Dolního Slezska, pana Eugeniuse Davidoviče, který je teda velmi známým včelařem v Jelení hoře, na druhé straně Krkonoš. Jeho zájmem je historie a já jsem udělal sadu polských hradů. To je série forem, který mě velmi těšil, když bylo to všechno dělané podle rytin starých anebo podle fotek. To jsou jediné formy, které existují. Myslím si, že ani v Polsku tyhle ty formy nikdo jako nemá. Čili to je to Dolní Slezsko. Z Dolního Slezska zase je další velmi zajímavý člověk, Tomáš Karamon. To je taky mladý člověk. Jeho rodiče žijí v městě Bardo po Německu, protože jeden čas to patřilo Německu. Varta, psáno Varta. Bardo je velmi známý poutní místo. A Tomáš, jehož rodiče žijí v Bardu, on sám bydlí ve Vroclavi, tak ten se velmi zajímal a zajímá o historii Barda, dokonce psal o řemeslech, který v Bardě v tom poutním místě byli. A to nejen teda vlastně v době, kdy už to teď patří Polsku, ale právě i v době, kdy to patřilo i Německu, ale předtím taky ještě to patřilo i Čechám. Že? Mm-hmm. Čili on je to velký nadšenec do historie, no a pustil se taky do historie perníkářství. Tam se toho mnoho nezachovalo a zachovaly se tam kresby starých forem a po konzultaci s ním jsme to dávali dohromady, čili řekli bych, že jsme obnovili ty formy. To třeba tady jeden příklad, zrovna tady leží perník z toho. Je to veliký srdce, to je nápis latinský. Amor vintis omnia. Láska vždycky zvítězí. Je to teda pár, je spojený přes věnec a zámek, taky rozříznuté srdce s číslem 3, že jo, ta symbolika. A zachovala se jenom kresba. A teď ještě další oblast je Toruň. Toruň je jedno z center perníkářství, bych řekl rovnocené s Norimberkem. Vlastně tyhle ty dvě města ve své době soupeřili o pernikářský věhlas. Tak tam jsou dvě muzea. Jednak je tam muzeum, takzvané živé muzeum pěrníka, kterou vede Andřej Olševský. A jednak je tam okregové muzeum pěrníka, to je jako bych řekl okresní muzeum. No, čili já jsem nejdřív spolupracoval s Andřejem Olševským a teď spolupracuji s tím okregovým muzeem. S tím Olševským to bylo taky taková zajímavá věc, protože Toruň je místem, kde pracoval Mikuláš Koperník. Poslal si obrázek, já jsem mu udělal, poslal jsem mu formu i ten perník, Aleš Kupek perník, že jo? A on mě napsal potom, no jo, no ono je to hezký, ale ten perník má příliš úzký nos a vypadá jako Michael Jackson. Načež já jsem říkal, no dobře, no tak ať to pošle zpátky, což jako nebyl žádný problém. Kdyby to bylo naopak, kdyby ten nos byl příliš široký, já jsem ho měl zúžit ve dřevě, tak bych to tam musel vysazovat kousek dřeva, když to tady to rozšíření nosu nebyl problém, tak jsem to udělal. No. Speciálně v Toruniu je velmi populární motiv katařinka. To je forma obdélníková, která je složená z takových 6 kroužků. A k tomu se váže legenda, jak, několik legend, jak vlastně katařinka vznikla. A jedna z legend je, že v Toruniu bylo hodně pernikářů, jak jsem říkal, že to bylo pernikářské město. Že? Jeden mistrů pernikářských, Bartoloměj, měl tovaryše Bogumila. No a Bogumil se zamiloval do dcery svého mistra a s tím nemohl souhlasit, protože chtěl pro svou dceru někoho lepšího. No. No a stalo se, že Bogumil šel k Visle, natrhal pro katařinku kvítí, seděl tam a viděl, že na vodu spadla včelka. No tak vzal list a včelku zachránil a seděl dál, že jo, a načež mu zabzučila ucha včelka, že mu děkuje, že zachránil, že mu za to řekne recept na perníky. A zrovna v té době, když se vrátil do dílny, tak tam byl velký zmatek, protože měl přijet polský král. No a všichni pekli a tak dále a chtěli ho přivítat. No a jak on byl takový rozcítěný, že jo, tak udělal 2 srdíčka perníkový a pak udělal jako kroužky, jako snubní prstýnky. No a dal to taky na ten plech. Stalo se ovšem, že ty perničky, tyhle ty 2 srdíčka s těma kroužkama se spekly. No a udělali takovou nevzhlednou tu, že jo. Ale bylo to všechno z toho receptu, který mu pošeptala ta včelka. No a přijel teda polský král, všichni mu tam nosili dary. Kromě jiného králi polskému dali taky tenhle ten pseudovýtvor, co udělal Bogumil. Král to ochutnával, zrovna jemu chutnal nejvíc tohleto. On říkal, kdo to dělal? Bartoloměj, mistr, musel říct, že to teda tady dělal, no ale že to je takový to. No a prostě zavolal si Bogumila, Bogumil mu řekl tenhle ten problém, co má, že mu mistr nechce dát katařinku. Ten řekl, ať mu jí dá, ale za to, že bude odebírat pouze vodní perníky, no tak happy end a láska, tak taková legenda se váže. A já mám rád takový formy, kterým se váže nějaký příběh.
Nevěřím.
Řezbář perníkových forem Oldřich Kvapil rád vyřezává formy s příběhem a tak se mnohdy musí ponořit i do historie.
Když si dávno naštívil jsem Náchod a v té době tam zrovna byla výstava na zámku nahoře, na Náchodský zámeček z vršku kulatýho, kde byla mimo jiné tato forma. To je muž, to je praporečník, na opasku má napsáno AH, praporečník s letpočtem 1809, datováno 1840, forma na Varciánském muzeu Náchod. No a mě ta forma zaujala, protože je úplně jiná, tak jsem se v tom muzeu ptal, my si myslíme, že to je András Hofer. No tak já jsem pokrýval hlavou, protože jsem jako o Andrási Hoferovi nic nevěděl, že jo.
A kde to byl?
Tak, András Hofer byl hospodský v Paserském údolí blízko Meránu.
Itálii.
Ano, ale v době napoleonských válek proti Napoleonovi, kteří tenkrát byli spojeni s Bavorama, že jo, zvíhnul povstání Tyroláků proti Bavorům a proti Napoleonovi. Dokonce týden ovládali i Vídeň. O tomhletom povstání Rakušáci natočili film a hlavního hrdinu tohle Andrease Hofera hrál Moretti, kterýho lidi znají ze seriálu Komisař Rek. Tak tenhle ten herec hrál tohle Andrease Hofera. Povstání potlačili, milýho Andrease Hofera exemplárně popravili, uvěznili a pak ho popravili.
A tady jak ta se forma, ta forma dostala do Náchoda?
No, vidíte. Tak já jsem podle fotky udělal formu, tenkrát ještě sám utek perník, poslal jsem ho do Volksmuzea, do Innsbrucku, s dotazem, jestli to je András Hofer. První bylo jejich tlačení a teď chtěli na mě vidět, jak se ta forma dostala do Náchodského muzea. No tak jsem zase zajel do Náchodského muzea, tam jsme nějak probírali přírůstkové seznamy, no a tam jsme v podstatě nezjistili původ této formy. Je tam ta forma, ale jak se tam dostala, tak už se nevystopovalo. Tak jsem jim tam napsal, že holt nevíme. To řemeslo tlačeného perníku v podstatě zaniklo koncem 19. a 20. století na tom přelomu, protože ho vytlačila průmyslová výroba perníku. Prostě se to nevyplácelo, čili vlastně to řemeslo zaniklo. Přešlo to do cukrářství, ale ty pernikářské rodiny, které byly, tak ty formy nepotřebovaly, leželo to u nich na půdách a většinou se stalo, že ty formy buď se darovávaly do těch muzeích, nebo se tam prodaly a zrovna v té době vznikaly regionální muzea. Čili v každém muzeu najdeme větší či menší soubor starých historických forem. Do 60. let minulého století ty formy ležely v depozitářích a tak jako nikdo nevěděl, co tak s tím, že jo, občas někdo se na to podívá. Ale jak jsem mluvil o mistru Procházkovi a Korvínovi, jak jsem třeba pro Korvína dělal repliky toho Schulmeistera, pak i ten žertovný motiv zpočátek, jak se ty dvě ženy perou v opánský kalhoty, že jedna mlátí druhou košťátkem, druhá rendlíkem. Čili on vlastně byl rád, že má repliky těchto forem, který on viděl pouze v tom originálu. No a v té době mě on naučil píst tyhle ty perníky. Tak já jsem to doma pek a tak dále, co jsem ty formy udělal. No, žena to neviděla ráda, protože bouka všude lítala. A potom to začal dělat tenkrát náš syn s Martinou, náš syn zemřel. No a pak to pokračovalo tady s Alešem. Čili mě v tom vyučil mistr Korvín, malíř, který už taky bohužel není mezi námi.
Jak byste charakterizoval řezbaře forem pana Kvapila?
Na jeho řezbářské kariéře obdivuju hlavně, jak už dlouhá léta řeže, ten objem, ty výroby, protože to já si vůbec neumím představit. A taková ta vstřícnost, co má k těm svým přátelům a k těm lidem, pro které ty formy vyřezává. Jo. Tím mám na mysli, že ti lidé přijdou s nějakým námětem, nějakým motivem, třeba on mi to ukáže, já si řeknu, já no tohle to bych teda já nikdy nedělal. Jo, ale on ne, on prostě s nima komunikuje, dopisuje si a nakonec dojdou k nějakému kompromisu, že ty lidi jsou vlastně spokojení, že pak od něj mají tu formu, jo, a vyhoví každému, jako musím říct. Ta vstřícnost, výdrž, ty dlouhá léta, to množství těch forem, to je naprosto úžasný z mého pohledu.
Natáčíme v Perníkové chaloupce nedaleko Pardubic, přestože žijete oba dva v Hořicích. Proč jste mě pozvali do Perníkové chaloupky?
No, protože tady vlastně máme takové sídlo. Tady můžete vidět právě formy pana Kvapila jsou tady přístupné všem návštěvníkům. Pan Kvapil sem jezdí předvádět svoji řezbářskou dovednost. No a hlavně tady lidé uvidí, jak se z těch forem právě ty prníky vyrábí. To řemeslo tady žije, dýchá na ty lidi.
Řemeslo řezbář reliefních forem a pekař perníkových obrazů žije a dýchá na své obdivovatele. V díle Aleše Vostřeze a v díle jeho učitele Oldřicha Kvapila. Vešli jsme do světa tvořivé práce člověka a tam jsme nalezli ono kouzlo a tajemství dokonalosti. Řemeslo překračuje staletí.
Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.